Ja paskatās statistiku uz to, kas ir ar sievietēm šobrīd zemesardzes dienas, tad mums ir gandrīz 20% no tiem, kas komplektē šos zemesargus, ir sievietes. Profesionālā dienestā varbūt ir nedaudz mazāks, jo tas patstāvīgs pilnas karjeras, pilna laika dienas, bet arī tur ir būtisks 17% apjoms ar sievietēm. Mēs neesam veikuši un neveicam varbūt speciāli mērķētu rekrutēšanu, lai tieši organizētu sieviešu pusi, bet tās iespējas, kādas tiek piedāvātas un iespēja dienēt vai iestāties zemesardzē, ir, manuprāt, ļoti līdzvērtīgas. Varbūt daži novērojumi no līdzinējās karjeras ir, ka varbūt sievietēm var uzticēt vairāk uzdevumus, kas saistīti ar tehniskiem darbiem, kur tiek prasīta rūpīgāka uzmanība, rūpīgāka analīze, izvērtēšana, klausīšanās, bet būtībā tas netiek specifiski veidot kaut kāda atsevišķa kategorija speciālista amati, kas būtu paredzēti tieši sieviešu izpildē.